Kultūras rondo iztēlojas.
Jā, nu, mēs varētu iztēloties, kā ir noskatīties 71 amatieru teātru izrādi pa visu Latviju. Ir noslēgusies Latvijas amatieru teātru iestudējumu skates gada izrāde reģionu skates. Un kas notiks tālāk arī par to, mēs jautāsim teātru zinātniecei Līgai Ulbertē. Sveika, Līga!
Labdien!
Un Adolfa Alunāna Jelgavas tautas teātra režisorei Aijai Trejai. Labdien!
Labdien!
Vispirms, Līga, tu varētu mums to ainu uzburt. Kā tas bija? 11. februāris, 30. marts, žūrija, 71 izrāde, visa Latvija. Kā to bija iespējams aptvert?
Nu, tas jau nenotiek pirmo gadu, un es arī neskatos amatierus pirmo gadu, un esmu vienmēr pateicīgi Latvijas Nacionālam kultūras centram, kurš organizē šīs skatas, un man tas šķiet tiešām pagodinājums, ja viņi aicina ekspertēt amatierus, jo man ļoti patīk skatīties amatierus, un tas formāts ir tāds, ka tātad šīs reģionālajās skatēs, nu, parasti apmēram no februāra vidus līdz marta beigām, lielākoties nedēļas nogalēs eksperti brauc un skatās konkrētā reģiona izrādes. Nu, lielākoties tas ir tā, ka tā ir sestdienas veidiena kādā konkrētā reģionā, bet nu, gadās arī kādreiz arī protams, nedēļas vidū, piemēram, Jelgavā daudz labas izrādes, tad uz Jelgavā aizbrauc individuāli pastīties un Rīgā un tā. Bet, nu jā, principā tas nozīmē ļoti intensīvu skatīšanās režīmu, apmēram tādu pusotru mēnešu garumā.
Un tad jūs izvirzāt finālam izrādes, kas saņem augstāko vērtējumu, un šajā brīdī jau es tomēr varu pateikt, ka Ericha Emanuela Šmita Jūtu Tektonika Jelgavas tautas teātrī ir iegūsi šo augstāko vērtējumu. Tā kā, es jūs varu apsveikt un jūs teātri.
Paldies.
Un ir arī atzinības par sniegumu reģionu skatēs, tātad atsevišķiem radošās grupas cilvēkiem. Tagad fināls. Atkal būs jāskatās izrādes, bet šoreiz jau 11.
Jā, finālā ir 11 izrādes, laikam varbūt visas 11, es nezinu, vai varēs redzēt, jo viena ir diasporas Stavangers teātra izrāde, kuru iespējams nevarēs atbraukt uz Latviju, bet no 10 es tā ceru, ka noteikti, jā, bet tie jau tad būs citi eksperti, kas tās skatīsies.
Diasporas teātra izrādes pirmo reizi tika iesniegtas video formātos.
Tur es īsti precīzi nemācēšu atbildēt, tas būtu jāprasa Nacionālam kultūras centram vai gluži pirmo reizi, varbūt, ka jau pagājuši, kad kaut ko varēja skatīties, bet nu katrā ziņā man liekas, ka tādā intensitātē desmit, man šķiet, vai nu, ap desmit, man liekas, bija šogad tie diasporas ieraksti, tas, protams, ir daudz, jā, un tas ļoti labi, tas ļoti, ļoti iepriecinošs process. Nu, cita lieta, ka tur, protams, vienmēr ir ar tiem ierakstiem, ir tā, ka, nu, arī ar profesionālo teātri tāpat tas ir, ka tā ieraksta kvalitāte ir ļoti no svara, lai varētu iespējami adekvāti novērtēt to izrādi.
Aija, man tomēr pirmais jautājums ir nevis par šo Jelgavas tautas teātra izrādi, bet par pieredzi, kāda jums ir Latvijas radio.
Jā, tad, kad es vēlējos mēģināt apgūt režiju Kultūras akadēmijā, tad kursa biedrs Kārlis Sanitēns mums sarunāja šeit radio teātrī tādas kā lekcijas nodarbības pie režisors Irēnas Cērmanas, un man tas ļoti uzrunāja tik tālu, ka es pat izlēmu, ka es vēlos savu maģistra darbu veidot šeit Latvijas radioteātrī, kur ir brīnišķīgi aktieri, un kur es varēju īstenot to, nu, par ko es jebkad vispār varēju uzrīkstēties, sapņot, strādāt ar maniem mīļākajiem aktieriem. Toreiz tas bija Ērika Ādamsona noveles X un Y iestudējums ar Raimondu Tigulu mūziku un ar Vili Daudziņu, Gundaru Āboliņu un Maiju Apini un citiem brīnišķīgiem aktieriem.
Jā, es domāju, ka tā ir skaista pieredze. Tagad gan par Jūtu Tektoniku. Kas noteica to jūsu izvēli tieši šādu darbu iestudēt?
Nu, man ir ļoti svarīgi, es esmu sapratusi, ka es kā režisoru nevaru uztaisīt neko, kas mani, kā Lugā arī ir tādi teksti, kas mani saviļņo. Un šis darbs mani saviļņoja. Tur bija kaut kas tāds, kas, nu, pirmkārt, šis darbs man nebija svešs, jo tad, kad es arī studēju Kultūras akadēmijā, tad mans pasniedzējs Mihails Gruzdovs to iestudēja Nacionālajā teātrī, Un tad man bija pirmā saskare ar to. Man toreiz tā likās brīnišķīgi izrāde, brīnišķīgs stāsts. Un tad, kad gāja gadi, nu kaut kur man tas saviņojums bija palicis, un es gribēju mēģināt pati šo stāstu aptvert, iziet tam cauri. Un tad nāca piedāvājums Salonāna teātrī veidot iestudējumu, un man nebija daudz jādomā, jo šis jau man kaut kur bija saglabājies, un nav nemaz tik daudz darbu, jo es nevaru uztaisīt neko, ja tas manī neietrīsina kaut ko.
Līga, man tagad ir jautājums vispār par šiem dramaturģiskajiem vai literārajiem materiāliem, ko amatieru teātri izvēlās. Kāda ir tā aina?
Aina ir ļoti dažāda. Un dažbrīd arī ļoti dramatiska, teiksim tā, jo amatieru teātra specifika, protams, ir ļoti īpaša. Nu, Jelgava, es domāju, ir kaut kādā ziņā tāds izņēmuma gadījums, jo Jelgavā ir vairāk teātra, arī jāizstrādā ikdienā arī patiesībā citur, un Jelgavā ir neticama augstas kvalitātes aktieri, kuri patiesībā ir amatieri, bet spēlē milzīgas lielas lomas ļoti sarežģītā materiālā. Bet tā, protams, visur nav. Un ļoti daudz, kur tā situācija ir tāda saprotama, ka tas ir tātad vietējais kolektīvs, vietējā ciemā vai pagastā vai pilsētā, un šajā kolektīvā, piemēram, iespējams ir tikai dāmas, un iespējams varbūt tādas jau pusmūžā kundzes, kuras grib spēlēt teātru, un tas ir ļoti labi un brīnišķīgi, bet nav jau tāda materiāla, ko tā uzreiz var paņemt, kas būtu piemērota šādam aktieru sastāvam. Un līdz ar to amatieru režisori izlīdzes, kā nu katrs prot un spēj, un ir tiešām ļoti daudz, kas atrod ārkārtīgi interesants materiāls vai spēj tos pielāgot paši, bet, nu, protams, ir arī tādi, kas iet to vieglāko ceļu un paņem kaut ko tādu, kas ir it kā šķietami formāli atbilstoši tam aktieru sastāvam, bet, nu, kuram ir diezgan maza, varbūt, tāda pašvērtība un pievienotā vērtība. Tā kā ļoti dažādi ir.
Viena no skates augstāko vērtējumu ieguvušajām izrādēm ir dramaturģis Ines Stalmanis Lugas Pumpurs ceļš uz Lāčplēs, iestudējums Lielvārdas tautas teātrī. Un Pumpuru lomu atveido Kaspars Kalniņš. Es pēc tam, protams, gribēšu dzirdēt arī žūrijas pārstāvi vērtējumu, bet šobrīd mēs varam paklausīties, ko Ines Stalmani stāst manai kolēģei Laimai Slavai.
Drīz man būs jāraksta darbs Stalmana ceļš uz Pumpuru, jo tas ceļš tāds sanās diezgan interesants. Sākās ar to, ka man likās, ka man kā lielvārdietei ir pienākums uzzināt nedaudz vairāk par Pumpuru, jo pārsvarā mēs tikai par eposu runājam, bet kas tad īsti bija Pumpurs, reti, kurš zina, varbūt vārdu uzvārdu dzimšanas datus un ka viņš ir lielvārdiets. Un es izlasīju Jāņa Kalniņa biogrāfisko romānu par viņu, un aizverot grāmatu, man bija, ak vai, kāpēc es to lasies, sabojāju visu iespēju, nu kas tas vispār par vīrieti, un pagāja kāds laiks, man domas pie tās grāmatas atgriezās, un patiesībā, cik brīnišķīgi, ka viņš ir parādīts tāds, kāds viņš ir, nevis kā padomu laikā bija tendence glorificēt visus, gan politiķus, gan rakstniekus, bet viņš bija vājš cilvēks ar lielu sapni. Tad man radās doma, ka drīzāk tas Lāčplēsis ir viņa tas otrais es, tas, kāds viņš gribētu būt. Gribētu būt varonis, gribētu būt Lāčplēsis, bet viņam nesanāk. Un tad jau es paskatījos uz Pumpuru pavisam savādāk. Nu, un, protams, tad, kad sāk jau kaut kas manī grūzdē, tad apstāties nevar, tad tapu šis darbs.
Lugā viņš satiek atkal citus cilvēkus un visiem stāsta par šo savu ieceri. Sākumā šķiet tiešām tikai vīzija, un tas ir Lāča ausis, bet ar vien vairāk viņš tuvojas tam mērķim.
Jā, tas arī bija tieši tas, ko es vēlējos parādīt, jo pēc Pumpura biogrāfijas studēšanas, pēc romāna lasīšanas man tiešām radās iespējas, ka viņš ir vairāk runātājs kā darītājs. Un nevelti arī 7 gadus tas darbs tapa. Un to es arī vēlējos parādīt savā darbā. Un arī to, ka viņu pārsvarā iedvesmoja tie citi, kas viņam ticēja vairāk nekā viņš ticēja pats sev. Un cik labi, ka viņam bija atbalstoši un brīnišķīgi draugi apkārt.
Kā jūs izvēlējāties šie tēli? Visi ir biogrāfijā viņa sastaptie draugi, viņa sastaptās sievietes.
Jā, es pēc būtības, varbūt tāpēc man arī patīk rakstīt vēsturiskus darbus, esmu urķis. Un tad man patīk ļoti, ļoti daudz urķēties un pētīt ne tikai pašu to cilvēku, bet arī cilvēkus, kas ir bieži viņam apkārt. Un tad pienāk tāds brīdis, kad ir sajūta, ka tu esi gan stāvējis blakus visiem tiem notikumiem, Un tad jau tie tēli atrod savu vietiņu atkarībā no tā, par ko tad ir tajā brīdī jārunā un biogrāfiski, vēsturiski, kas tad viņam tajā brīdī ir bijuši blakus.
Bet jūs ļaujaties arī droši vien fantāzijai.
Protams, un tas ir tas vēsturiskajos darbos brīnišķīgais. Par pumpuru ir daudz informācijas, par citām personām ir ļoti, ļoti maz, un tas ir tas garšīgais, ja tā var teikt, ka salikt tos vēsturiskos faktus, lai nemelotu, un no sevis pielikt pēc sajūtām klāt, kā varēja būt, jo neviens jau vēsturnieks nav stāvējis klāt viņa attiecībās ar sievu vai Līzi, vai vēl kādu no personāžiem, no draugiem, un tā jau, protams, ir mana fantāzija.
Rakstot lūgu, jūs domājat arī jau par konkrētiem aktieriem, varbūt par lielvārdas tautas teātra aktieriem?
Parasti nē, bet pumpurs ir šāds gadījums, jo galvenās lomas atveidotājs Kaspars ir man ļoti tuvs draugs. Kad vēl es nebiju līdz galam pārliecināta, ka šī lūga taps, vēl manī tas pumpurs gruzdēja un nu, kādos dārza svētkos sēžot, dārzā pie galda es skatījos uz Kasparu, kurš bija nesen atlaidis bārdu, un es uz viņu skatos, un nu, izspļauts pumpurs, un arī nu, viņš ir izbijis militārists, un pilnīgs pumpurs, ne, nu, man ir viņam šī loma jāuzraksta, un tā nu sanāca, ka arī režisoram Kārlim Lišmanim tas darbs iepatikās, un tieši Kaspars arī spēlē galveno lomu.
Jā, tā Inese Talmanē par pumpurs ceļš uz Lāčplēsi iestudējums Lielvārdas tautas teātrī. Es atgādinu, ka šeit studijā ir teātra zinātniece Līga Ulberte un Aija Treija, Jelgavas Adolfa Alunā un teātra režisori. Kāds ir tas komentārs par Lielvārdas teātra izrādi pumpurs ceļš uz Lāčplēsi?
Nu, šī izrāde bija tāds ļoti uzskatāms piemērs tam, par ko dažkārt mēdz runāt arī profesionālajā teātrī, proti dažkārt mēdz, tā kā runājot par spēlmaņnekļu žūriju, teikt, ka nu, tā žūrija jau sezonas beigās vienmēr ir tā nogurusi, ka tad jau vairs neko neredz un nekas nepatīk, un tad es vienmēr uz to atbildu, ja kaut kas notiek uz skatūs pa īstam, tad lai kā žūrija būtu nogurusi, viņai ļoti tas patīk, un šeit bija tieši tāds gadījums, kad mēs pēc ļoti jau nogurdinošas dienas jau finālā, ļoti vēlu vakarā Rīgā Ulbrukā bija šī izrāde, un mēs burtiski visi, tie, kas bijām tajā vakarā zālē, burtiski pamodāmies. Lūga ir interesanti, kaut varbūt tur par daudz ko varētu arī diskutēt, bet šeit tiešām ārkārtīgi nozīmīgs galvenais aktieru darbs, tātad minētais aktieris Kaspars Kalniņš, es atvainojosies kļūdos, kurš spēlē tātad Andreja Pumpuru, un fascinējoši tādu precizitāti iekšējā darbību, skatuviskā harizmus, tādas ļoti lielas skatuves, Ulbrukas namā mēs to skatījāmies, tas skatuvi ļoti liela, nav draudzīgi noteikti neprofesionālam aktierim, bet ar, nu, tiešām neticam tā pārtapšanas spēja. Un nu, man vienmēr šķiet ļoti būtiski, ja kolektīvs šajā gadījumā teātris no Lielvārdas, ja viņi runā par saviem cilvēkiem. Andrejs Pumpurs ir no Lielvārdas, un viņi runā par savām tēmām, lielām tēmām, sarežģītām tēmām. Un jā, viņiem tas izdodas.
Aija, kāds ir tas jūsu režisoras darba grafiks? Cik daudz izrādes jums ir iespējams iestudēt? Nu, piemēram, gadā vai nu, kā to jau nosaukt sezonā?
Jā, nu mans darba laiks un lielākā dienas daļa paiet manā pamatdarbā un es strādāju skolā, Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā, un līdz ar to šīs izrādes, nu es varētu teikt tā, nu tā ir viena izrāde gadā, jo man tas paņem ļoti daudz enerģijas, ļoti daudz domu, un kā saka, tas jau nav tikai mēģinājuma laiks, bet tas ir
manas
domas,
laiks,
jā, manas sajūtas, meklēšana, pētīšana, un var teikt, ka es ar tiem varoņiem dzīvoju gadu dienā, viņi man elpo man blakus, un tāpēc, nu, viena izrāde gadā, tas ir maksimums, ko es varu tā, ka pašai ir prieks arī to darīt.
Bet mēs jau te aizkadrā runājām, ka Jelgava principā ir īpaša vieta, kur ir pat, kā jūs teicāt, 3,5 teātri.
Jā, mums ir vairāki amatieru teātri, kuri ļoti aktīvi darbojas, un manuprāt, pat nedēļā vairākas reizes var apmeklēt kādu Jelgavas amatieru teātru izrādi, un nu, mēs taču esam teātra tēvu, kā saka, pilsēta, jā, Alunāna pilsēta, nu, mums tas ir pienākums darboties.
Jā, jums varbūt nākotnē būs lūga par Adolfu Alunānu.
Jā, par Ādolfu Alunānu man gan nav lūga, bet pirms pandēmijas es izpētīju Jelgavas teātra sākotnī, gatavojot Jelgavas Latviešu biedrības teātra jubileju, un tas bija ļoti interesanti, ko pavadīju laiku Nacionālajā bibliotekā, lasot vecās drukas šīs pirmās lūgas, kas ir Jelgavā arī iestudētas, un mēs mēģinājām fragmentus no tā arī iestudēt, un tā kā man noteikti patīk pētīt teātra vēsturi un arī Jelgava man pilsēta un arī tas man interesē.
Mēs šeit runājam par reģionu skatēm un es pareizi saprotu, ka ir teātri, kuriem ir iespēja spēlēt uz savām pierastajām skatuvēm un ir teātri, kuriem nākas pielāgoties tai nu, reģiona vietai, kur tā izrāde tiek rādīta.
Nu, es varu to komentēt faktiski tikai kā skatītājs, jo, kā jau es teicu, par to skašu organizatorisko pusi, tas ir Latvijas Nacionālā kultūras centra jautājums, bet ir bijis dažādi, jāsaka. Ir bijis tā, ka tiešām notiek tās reģiona skatas kādā konkrētā vietā, un tad visi tā reģiona teātri sabrauc un spēlē tad kādā vienā konkrētā kultūras namā, bet nu, vismaz šogad bija tā, ka daudzām vietām bija iespēja piebraukt klāt. Tā reģiona ietvaros, protams, ka tiem žūristiem, tiem ekspertiem tas nozīmē to braukāšanu, bet es varu teikt, nu tas gan ir tiešām tāds mans subjektīvs viedoklis, ka tas ir ārkārtīgi labi, ka ir tā iespēja piebraukt klāt. Gan tiem teātriem tas noteikti ir labāk, viņi spēlē savā vidē, gan arī man kā skatītājam. Nu, viens no iemesliem, kāpēc es ar lielu mīlestību tiešām labprāt skatos amatierus, ir tāpēc, ka tas atver skatu uz reālo pasauli, uz reālo Latviju. Tas ļoti ātri ļauj atbrīvoties no snobisma Rīgā dzīvojoša mākslas vērtētāja vai radītāja snobisma un ieraudzīt to reālo ainu, reālos namus, reālās skatuves, reālos skatītājus. Jā, tā ir milzīga vērtība.
Un kas tajā realitātē ir tas dramatiskākais, es nezinu, skatuves cilvēku trūkums, iespējams, algas režisoriem?
Nu, es domāju, ka tiešām amatieru režisoru algas ir viens no pašiem dramatiskākajiem faktoriem. Šobrīd arī ļoti jūtu to, ka pašvaldībām tiešām ir ārkārtīgi smaga finansiālā situācija. Nevar komentēt, ar ko tā ir saistīta. Tas nebūs gluži manas kompetences jautājums, bet nepārprotam ir jūtams, ka tām kultūras jomai reģionos iet grūtāk šogad noteikti. Nami ir dažādi, kultūras nami ir dažādi, daži ir labāki par vienotu Rīgas skatuvi. Tagad tā varbūt nebūtu problēma. Cilvēki, protams, visā Latvijā kļūst arvien mazāk, bet tie, kas turās pie tās teātra spēlēšanas, man liekas, ka viņi ļoti mazumā neiet. Man vienmēr fascinē tas, ja, piemēram, izrāde ir 9 vai 10 no rīta sestdienā un ir pilna zāle. Ar skatītājiem. Kad cilvēks stāv rindā, lai nopirktu biļetes, jo dažkārt arī tās biļetes ir par naudu, dažkārt par velti, bet ka ir tās pilnās zāles 9-10 no rīta savām teātrim, tas man liekas brīnišķīgi.
Ā, jā, jums arī ir pilnas zāles.
Jā, nu mums ir, varētu teikt, mazāka zāle, jo mēs savu izrādi esam mainījuši lomām skatītājus ar spēlētājiem, un skatītāji mums arī sēž uz skatuves, un mums ir 100 skatītāju vietas, un mēs esam priecīgi par mūsu skatītāju, ka, nu, līdz šim, var teikt, gan arī visas vietas ir bijušas aizņemtas, un izrādes ir izpārdotas, un aktieriem prieks spēlēt, gan savējiem, gan arī skatītājiem, kuri varbūt iegriežas pirmo reizi mūsu teātrī.
Tagad ir tāds diezgan garš saraksts atzinības par sniegumu reģionu skatēs. Kā jūs to piešķīrāt?
Nu, tā tad jā, mēs gājām cauri visam garajam sarakstam un nu, arī skatoties jau mēs piefiksējam tos savus iespaidus un nu, tā tad ļoti bieži ir tā, ka ir kaut kāda ļoti, nu, teiksim, atsevišķi individuāli ļoti spilgti sasniegumi, kur kaut kādu iemeslu dēļ varbūt kopumā tā izrāda, kaut kā neaizvauk līdz tam maksimumam, bet, piemēram, ir brīnišķīgi izveidot oriģinālu scenogrāfiju. Vai tieši tā lieliski kāds aktieris, kurš ir pilnīgs neprofesionāls, piepieši rada kaut ko tik ārkārtīgi patiesu vai notur visu izrādes uzmanības lauku uz sevi. Nu, tur jau jāsaka līdzīgi kā profesionālā teātrī, ja, ka tie individuālie... Teātris, protams, ir kolektīva māksla, tas ir skaidrs, bet ka, nu, tie individuālie talanti, viņi, protams, uzmirdz.
Jā, no šeit Ādolfa Alunā un Jelgavas teātris ir saņēmis balvas par jūtu tektoniku visiem aktieru darbiem, par režisora Zāras Reizes darbu, par scenogrāfa un gaismu mākslinieka darbu. Nu, ar to jau mēs jūs noteikti varam apsveikt. Tad skates fināls, kad un kā tas notiks, laikam jau ir skaidrs. Es domāju, ka tur arī publika varēs skatīties.
Es arī tā domāju, tas notiks Mālpilī 18. un 19. maijā. Programmu mēs vēl nezinām, kad kurš teātris uzstāsies, bet tad mēs tur visi tiksimies, jā.
Vai skates laikā, vai es nezinu, pirms vai pēc, ir arī tādas savstarpējas sarunas režisoriem ar žūriju, jums ir iespēja pajautāt, kas tur bija, kas tur nebija?
Jāsaka, atkal ir dažādi, jo tātad amatieru teātru tā skatīšanās un vērtēšana notiek vairākos līmeņos, un pirms tā reģiona līmeņa ir novada līmenis, kur dažkārt citi eksperti, dažkārt tie paši brauc skatīties novada izrādes, lai atlasītu no tām jaun labākās reģionam. Un tajās novada skatēs, man liekas, vienmēr sarunas ir iespējams un arī notiek, jo tur ir mazāk tā intensitāte un vairāk iespējas aprunāties. Reģiona skatēs, kā kuru gadu, bieži vien tas vienkārši nav fiziski iespējams, tāpēc, ka tas skatīšanās režīms ir ārkārtīgi intensīvs un arī režisoram īstenībā nav laika, viņam ir ātri jānobūvē savu izrādi, lai nākamie varētu nākt vietā. Bet nu tad eksperti vienmēr cenšas pēc tam tomēr uzrakstīt, ja neizdodas tā klātienes saruna, tad cenšas uzrakstīt savu viedokli tomēr, lai režisoram tas būtu pieejams.
Ai, vai jums ir iespēja skatīties arī citu amatieru teātru izrādi?
Jā, man ir tā iespēja, un es arī to ļoti labprāt izmantoju, jo es varētu teikt, man tas laikam arī tāds hobijs jau no pusaudžu vecuma. Man patīk, es gan braucu uz novadu skatīties, gan, es ļoti daudz no tā mācos, un, protams, Jelgavā mēs skatāmies cita izrādes, un man ir svarīgi arī uzklausīt kolēģu viedokli, ko viņi redz, un kā mēs bijamies 10 minūšu WhatsApp ziņā, lūdzu ieraksti savu vērtējumu, un ko tu redzēji manā izrādē. Man tas ļoti svarīgi, tāpat arī ar žūriju. Tās labās lietas varbūt jau mēs paši apzināmies, bet kaut kādu skatu no malas, kas vai kā to var iztūkot vai nolasīt, vai kas varbūt nesasniedz skatītāju, man būtu ļoti interesanti zināt tieši tos klupšanas akmeņus, kam, kā saka, netic skatītājs. Tas būtu svarīgi, jā.
Mūsu atlikušajā pusotrā minūtē, Līga, man tev ir jautājums, kas būtu tas vēlējums uz nākotni amatieru teātriem Latvijā?
Turpināt būt, jo diskusijas ļoti daudz ir, protams, par amatieru mākslas vispār lomu, un arī konkrēti Latvijā mēs dzirdam tekstus par amatieru mākslas pārfinansēšanu un kaut ko tur tādu, kas ir, manuprāt, pilnīgi murgi, jo tās vietas, kur tie teātri ir, man vienmēr šķitis, ka tas teātris humanizē to vidi, kurā tas strādā, un tas dara tos cilvēkus labākus. Man liekas, ka to vienkārši vajag turpināt darīt.
Paldies jums šodien par sarunu. Šeit studijā bija teātra zinātniece Līga Ulberte, kura bija arī Latvijas amatieru teātru iestudējuma skates žūrijā, un režisore Aija Treja, kas iestudēja Alnā un Jelgavas tautas teātrī Šmita Jūtu tektoniku. Tātad tiem, kuriem interesē, noteikti var piefiksēt to Mālpili 18. un 19. maiju, lai skatītos finālam izvirzītās izrādes. Paldies jums!